aktualijos. Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, mes pradedame specialią laidą, kuri yra skirta Lietuvoje turbūt nedaug kam žinomam šventajam Filipui Neriui. Ir turime nuostabią progą šiandien pakalbinti Lietuvoje veikiančios kunigų oratorijos vyresniojo, mums gerai žinomo kunigo Hanso Friedricho Fischerio, pasiklausyti jo įžvalgų ir prisiminimo, kaip Lietuvoje buvo statoma, kaip buvo pristatoma šios švento Pilypo Nerio oratorijos veikla. Taigi, gerbiamas kunigė Hansai, labai malonu Jūs matyti čia šioje studijoje. Mes esame Jums labai dėkingi už ne vien už šią laidą, bet ir už šį nuostabų laikotarpį, kurį Marijos radijas ir Švento Pilypo Nerio oratorija gali išgyventi ir švęsti kartu. Taigi, Jūsų balsą žmonės pažįsta iš transliacijų šventųjų mišių, kurias dažnai Marijos radijas atlieka iš Dievo galestingumo šventovės, ir Jūs ten dažnai aukojate šventasis mišes. Turbūt tokia betarpiško pokalbio laida Marijos radijoje Jums yra pirmoji.
Taip.
Tai mes džiaugiamės, sveikiname ir jo labiau džiaugiamės tuo, kad gegužės 10 dieną jūsų oratorija turi tam tikrą iškilmę. Jeigu galima, tai ir pradėkime nuo tos iškilmės, kuri yra svarbi jums kaip oratorijonams, kunigams, gyvenantiems bendruomeninį gyvenimą. Gegužės 10-oji, kuo jis svarbi?
2008 metų gegužės 10 dieną oratorijos generalinis prokuratorius tėvas Eduardo Cerato skelbė mūsų bendruomenės kanonišką pripažinimą kaip Vilniaus švento Pilypo Nerio oratorijos kongregacija. Tada dalyvavo ir arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, apostolinis nuncijus Peter Stefan Zobrigen ir nemažai Vilniaus kunigų. Mes labai džiaugiamės, kad tas kelias, kurį pradėjo jauni Vilniaus kunigai, kurių iniciatyva atsirado norintieji įkurti Vilniuje oratoriją su manimi. Tai aš čia į Lietuvą atvažiavau kardinolo Bačko kvietimu, išvykis iš Vokietijos Leipcigo Pilypo Nerio oratorijos dirbti kunigo seminarijoje, ir tie jauni kunigai buvo mano mokiniai kunigo seminarijoje, ir jie manis prašė, ar būtų įmanoma kartu su jais įkurti čia Lietuvoje švento Pilypo Nerio oratoriją. Mes kreipėmės tada į jo eminenciją ir gavom iš jo pritarimo, kad jis palaimina šitą mūsų planą, ir tada pradėjo faktiškai kelias, kuris baigėsi kanoninių pripažinimų sekminių išvakarėse 8 metų.
Jūs paminėjote sekminių iškilmę, ir skaitant apie patį švento Pilypo Nerio gyvenimą, mes atrandame, jog sekminės jo gyvenime yra, na, palikusios labai tokį svarbų ženklą. Mes žinom tą istoriją apie švento Pilypo Nerio tam tikrą religinį išgyvenimą, susitikimą su kūrėju švento Sebastiano katakombose Italijoje. Ar galėtumėte truputį labiau papasakoti apie sekminių svarbą oratorijos gyvenime ir patį švento Filipo Nerio tą išgyvenimą?
Galima pasakyti, kad Filipas ilgai ieškojo savo kelią, kilęs iš Florencijos, ir jo tėvo planai buvo, kad jis taptų kabys arba advokatas, arba verslininkas, net pasijunti pas jo pasiturinčią dėdį, bet pats Pilypas sprendė, kad jo kelias yra kitoks. Ir būtent maldose katakombose jis ieškojo savo kelio ir jis pats faktiškai niekados nekalbėjo apie šitą įvykį, tik tai ant mirties patalo pasakojo savo broliams, kad būtent Šventas Sebastiano katakombos jie turėjo tokią mistinį susitikimą su šventąją dvasią, kuri kaip ugnies kamulis įėjo į jį ir po mirties net gydytojai pastebėjo, kad jo širdies buvo išsiplėtusiai, kad buvo didesnis negu normaliai ir todėl ir galima suprasti, kad mūsų oratorijos, tai jo įkurtosios bendruomenės ypatingas pamaldumas yra būtent šventosios dvasios pamaldumas, kas yra mūsų bažnyčioje gana retas dalykas. Norėčiau čia pridėti, kad todėl ypač apsidžiaugiau, kad naujas Vilniaus arkivyskupas savo ingreso pamoksle labai būtent šventosios dvasios svarbą apibrėžė.
Ir tęsiant pokalbį apie oratoriją, norėtųsi žmonėms ir truputėlį priminti apie tai, kad ta kunigų oratorija įsikūrusi Vilniuje, tai yra tokia bendruomenė, kurioje yra be galo svarbus tas šeimininio gyvenimo, sakykime, patyrimas. Kaip mes skaitome, sakykime, literatūroje ir įvairiuose raštuose apie patį oratorijos veikimą, ir atrandame labai daug tokių tezių, kad oratorija yra orientuota į gilesnį švento rašto studijavimą, į maldai šventai dvasiai ir šeimininiam gyvenimo pajutimui. Ir šioje vietoje norėtume, kad jūs labiau mums papasakotumėte, kaip kunigai gyvena oratorijoje ir kokia yra tos oratorijos, sakykime, charizma, kuo jūs ten esate ypatingai gyvi.
Yra dar gal vienas svarbus elementas, kad oratorijonai neturi vienuolių įžados, kaip klasikinis ordinas. Vienintelis visos siejantis ryšys yra tarpusavo meilė. Todėl ir tam tikrą prasme bendruomenės narių skaičius turi būti ribotas. Oratorija tokiu būdu yra labiau panaši į šeimą negu į ordiną ir dėl šios priežasties irgi kardinolas John Henry Newmanas yra sakęs, aš niekada nenorėjau didelės oratorijos, negalima iš karto mylėti daugelio žmonių, negalima turėti daug tikrų draugų. Oratorija yra šeima ir namai. Namų ratas, kaip sako pats žodis, yra ribotas, bet tvirtas. Esant didesnį draugiją, sunku išvengti, kad šeimos atmosfera nesubirėtų nuo savo svorio. Dėl šio šeimos principo, kiekviena oratorijos namai ir jų šeimos yra nepriklausomi vieni nuo kitų, ir šitaip gali įgyventi savi ir savo savitumą. Ir dar yra įdomu, kad aš dabar prisimenu, kad Leipcigo oratorijos įkūrėjas vieną kartą yra pasakęs, esame pastava pasnyčios istorijos paraštėje, gal ir reikšminga. Faktiškai oratorija egzistuoja jau virs 400 metų kaip kongregacija. Pats šventasis Pilypas pripažino tik vieną vienintinį jungtį vienijančią oratorijų bendruomenę, būtent tarpusavo meilės jungtį. Jis labai griežtai pasisakė prieš bet kokio įžadų, regulų arba kitų išorinių formų, kurias galėtų tapti oratorijos pamatų. Jo nuomonė, oratorijos nariai turėtų būti jungiami vien tik tarpusavo meilė ir olų sielovadinį darbų. Todėl aš pavyzdžiui irgi kartais mėgsta, kad jeigu kepėjas nebekepia duonos, jis nebėra kepėjo, o oratorijonas, kuris nebesimeldžia, irgi nebe oratorijonų. Net Pilypas yra vieną kartą sakęs, kad oratorijonas žmogus turi būti kvazi natos, tai yra tam gimęs, kad gyventų šitoj šito bendruomenė. Ir dar turiu pridėti, kad oratorija nėra vien tik diecezinių kunigų bendruomenė, bet irgi brolių. Brolių, kurie gyvena kaip ir kunigai, pasirenka gyventi visą gyvenimą kartu tose pačiose namuose. Ir aš manau, kad šita jungtis gali būti net stipresnė negu įžado jungtis. Todėl, kad kai yra įžadas, aš galiu irgi taip pagalvoti, nu gerai, atlikšiu pareigas ir basta. Bet čia kiekvieną dieną iš naujo reikia apsispręsti ir norėti šitą gyvenimą gyventi. Ir irgi dar norėčiau pridėti, oratorija neatsirado todėl, kad kunigai norėjo būti ypač pamaldus, bet atsirado dėl to, kad susirinko link Švento Pilipo faktiškai visų Romos lomos žmonės aptarti su jo šventąją raštą. Ir tokiu būdu, kad kiekvienas galėtų dalyvauti, ar tai būtų paprastas amatininkas arba aukštuomenės atstovas. Ir man atrodo, kad tai yra irgi toks elementas, kur galima matyti, kad Pilipas labai buvo panašus į patį viešpatį, kuris irgi taip kalbėjo, kad visi žmonės jį galėjo suprasti. Aš dabar atsimenu, kad kai gyveno dar Leipcige, mano pirmtakas kaip Leipcigo oratorijos superioras buvo biblistas, žymus biblistas. O kiekvieną kartą, kada išleido kokią nors naują knygą, jis knygą davė mūsų šeimininkai, mūsų sekretoriai, kad jie perskaitytų ir pažymėtų, ką jie nesupranta. Todėl, kad jis norėjo, kad rašytų apie šventą raštą taip, kad visi gali suprasti. Ir aš manau, kad čia irgi yra gal ir svarbus sielovados mūsų principas, kad skelbti Dievo žodį taip, kad žmonės būtų prieinamas. Nemanau, kad kunigas turėtų parodyti, įrodyti, kad jis yra protingas, jis studijavo teologiją. Tai žmonės žino. Kunigo uždavinys yra skleisti Dievo žodį ir pamokslais, bet irgi savo gyvenimu. Ir pakviesti, aš manysiu, kad yra daug lengviau pasakyti, žiūrėk, kaip aš gyvenu, nenorėtum taip gyventi, negu visada tik taip parodyti pirštų, galima ar negalima.
Ar šioje vietoje mes galėtume truputį nukrypti nuo pagrindinės šios laidos temos pokalbio apie pačią Švento Pilypo Nėrio oratoriją ir truputėlį paprašyti jūsų įžvalgos apie tai, kaip jūsų akimis atrodo Lietuvos katalikų bažnyčia, jos bendruomenė. Ir, na, jūs stebinate tuo, kad labai gražiai kalbate lietuvių kalbą. Kiek metų jau jūs vartojate šią kalbą? Tai nėra jūsų gimtoji kalba.
Aš pirmą kartą esu buvęs Lietuvoje 72 metais, bet apie šitą kelionį daug neprisimenu. Paskui nuo 76 metų jau pastovai važiavau ir kadangi aš baigiau slavistiką, kalbą rusų ir lenkų kalbomis, galvojau, nu, gerai, kad tai užtenka. O aš tiek supratau, kad kiekvienas žmogus labiausia mėgsta kalbėti savo kalbą. Todėl aš čia pirkau buvusiame centriniame knyginėje Lietuvių kalbo vadovėlis parašyti rusiškai, todėl kad kito nebuvo. Dar atsimenu, kad klausa vadovėlis, a atsakymą buvo, a začem vam. Išmoka, Vokietijoje yra tokia sistema, kad po teologo studijų dar yra 2 metai pasiruošimo kunigystei. Tai yra diakonatas ir visokie kursai parosti, kaip išdalinti sakramentos, kaip išklausyti išpažinčių ir taip toliau. Bet vis tiek labai mažai darbo sėdi 2 metus. Tada šitą laiką panaudoju išmokti lietuvių kalbą. Tai per 3 mėnesius kiekvieną dieną 1.5 valandą, išskyrus sekmadienį. Ir kai jau manau, kad galvoju, kad šiek tiek išmokau, vis tiek pradėjo klausyti radiją. Tris bankomis vis tiek buvo pasiekamas ir geriausia visada, aš esu ir sporto mėgėjas, geriausia yra klausyti sporto reportažus, kadangi niekas nekalba taip greitai kaip sporto reporteriai. Aplamai, aš pasiūlyčiau kiekvienam žmogui, kuris nori išmokti kalbą, skaityti arba šventą raštą, arba pasakos, todėl kad kiekviena kalba tai yra gražiausia kalba. Ir tada jau važiavau pastovai į Lietuvą. Pirmas kvietimas, faktiškai pirmi kvietimai, tai buvo taip labai bažnyčia, bet iš mėno pasaulio. Čia turiu minėti Čiurlionio nacionalinę mokyklą, su kur nuo pačios pradžios laikau ryšius ir džiaugiuosi, kad yra tokia mokykla. Bet per kai kurios mokytojus tos mokyklos irgi gavau kontaktą su bažnyčia. Čia man ypač svarbus yra priminti tėvo Jono Lauriuno, kuris padarė man labai didelį įspūdį. Ir būtent, o taip pat dabartinį Kauno arkivyskupo, apie kurį irgi tai ištraukų sužinojo apie jo veiklą. Ir tai buvo, turi pripažinti, irgi svarbus argumentas man pačiam tapti kunigu. Tokie kunigai, arba kai kurie Čekijos pokrindo pasnyčios atstovai, tai mane paskatino pačiam tapti kunigu. Ir vis tiek turi truputį tokią įspūdį, kad sovietmečias buvo labai aišku, kas buvo priešas ir reikia gintis nuo priešų. Ir aš kartais truputį turi tokią įspūdį, kad nors pradžioje 90-ųjų metų pasnyčia nesupratė, kad dabar yra pavojus, kad ateina visokie kitos jėgos, kuri siūlia savo išgelbėjimo modelį ir mes jo nesam vienintini, kuri siūlia žmonėms tiesos ir kelia į tiesą. Aš manau, kad turėtume vėl suprasti, surasti kelią į žmonių širdis ir galvoti ne tik tai apie materialinį pažinčius įsaugojimą.
Ir žiūrint į jūsų pavyzdį, mes Marijos radio darbuotojai galbūt turime tokią išskirtinę galimybę matyti jūs ar iš arčiau, nes esame tame pačiame jūsų priglausti esame jūsų namuose šiuo metu Vilniuje studijoje ir matome jūsų tam tikrą, na, tikrai kuklų asmeninį personalinį gyvenimą. Tai daro didžiulį įspūdį, lyginant su, sakykime, su parapijų, klebonų, tam tikrą, sakykime, ūkinė veikla, kurią mes ir kiekvienas žmogus pastebime, kad, na, parapijų klebonai yra tikrai užsiėmę labai daug tokių fizinio, ūkinio, finansinio ir įvairiausio, sakykime, na nesielovadinio darbo. Dar ką pastebime tai, kad parapijų klebonai gyvena vienišo žmogaus gyvenimą personaliai. Neturi bendruomenės, neturi draugų. Per kitą žiniasklaidą dažnai girdime tam tikrus atsiliepimus, refleksijas apie tai, kaip kokiam nors kunigui nepasisekė, kaip jis padarė kokią klaidą. Na, sekuliarioji žiniasklaida mėgsta išpūsti tuos visus reiškinius, juos dažnai kartodama, darydama, kaip sakant, iš musės dramblį, bet kalbant vis tik tais nuo širdžiai ir tiesoje, pastebime, kad turbūt kunigams gyventi bendruomenėje, tokioje kaip Filipo Nerio oratorija, turbūt yra lengviau pakelti gyvenimo išbandymus. Kaip jūs manote ir koks būtų jūsų patarimas jauniems kunigams, kurie taip trokšta saviraiškos?
Be abejo, tai bendruomenėje yra labai didelį pagalbą ir dvasiniam gyvenimui. Jau pats faktas, pavyzdžiui, kad galima kartu mirastis prie vijorų, kad galima kartu aukoti mišas, kad, pavyzdžiui, irgi kiekviena oratorija turi savo koplyčią arba savo bažnyčią. Vis tiek esu įsitikinęs, kad niekas iš mūsų tampa šventoju vienas, kaip vienatas. Vis tiek mūsų tikėjimas yra bendruomeninis tikėjimas. Ir taip pat, kaip man, reikia kitų žmonių liūdėjimo jiems ir yra reikalingas mano liūdimas. Ir dar dėl, nu, sakysim, dėl kuklumo arba dėl turto. Pilipas vieną kartą yra sakęs, aš nenorėčiau, kad būtų vargšių oratorijoje, neturtingoje oratorijoje. Ir kada norėjo įvesti, kad bendra nuosavybė, jis sakė, habiant posidiant. Kas turi, tas ir tegu turi. Bet svarbus yra kitas dalykas. Kai aš buvau novičiatėje oratorijos, man prepozitas ir sakė, jeigu būsi kunigas ir tu gausi pinigų ne to, kad tavo vardas Fišeris, arba kad tu ypatingas protingas, arba toks, arba kitoks, bet todėl, kad esu kunigas. Ir žmonės laukia iš tavęs, kad pinigais panaudotum gerais tikslais. Ir šitą sakinį aš vis tiek padariau savo principu, kad vis tiek pinigai, kur yra duoti į kunigo rankas, yra duoti tam, kad padaryti gerus darbus, o ne tam, kad pirkti dar vieną mašiną. Nors gal ir mašinas yra reikalingos, bet vis tiek reikia pagalvoti, kas turi stovėti pirmoje vietoje. Pirmoje vietoje turi stovėti tai, kad kaip kunigai esame pašaukti tarnauti Dievo liaudžiai. Ir Pilipas visada norėjo, kad oratorijos kunigai gyventi kartu su bendruomenė. Oratorija, mūsų supratimo, tai ne tik yra oratorijonai, bet irgi jų bendruomenė, kurioje jie gyvena. Todėl, kad daug kur, ypač Italijoje, Ispanijoje, Pietų Amerikos oratorijose, yra tai, dar šita taip vadinama oratorijos sekulare. Ir aš, man labai nepatinka vartoti žmogus pasauliečia, todėl, kad pasauliečia mes visi esame, tam tikrą prasme, kaip ir visi esame kunigai. Aš manau, kad mes visi krikštytai sukūrėme bažnyčios bendruomenė ir kiekvienas yra pašauktas liudyti Dievą. Savo gavumais į toje vietoje, kur Dievas jį pastatė. Ir aš manau, kad kunigų uždavinys yra tarnauti tiem žmonėm ir ypač tarnauti, kad būtų žmonėms prieinami sakramentai, ypač šventasas mišas ir išpažinties. Aš esu įsitikinęs, kad kiekviena parapijos bendruomenė turi pastatytą nuo altoriaus. Altorius turi būti bet kokio parapijos aktyvumo centras. Jeigu ne altorius, o kitos veiklas bus centru, tada greičiau arba vėliau bus problemos.
Dėkuoju Jums už tokias įžvalgas, aš manau, klausytojai, kurių, na, sakykime, dalis yra ir kunigų artimieji, mamos, tėčiai, o ir patys kunigai mėgsta klausytis Marijos radijo laidų. Manau, kad šioje laidoje rasta racionalumo grūdą ir pasisodins savo gyvenimo sode, kuris tikrai įdomiai skamba, kaip pasauliečiams arba kiekvienam pakrikštitajam reikia savo bendruomenę turėti, kaip šeimą, kaip savo, sakykime, bendryje, kaip savo bažnyčią. Taip ir kunigams reikia turėti savo bendruomenę.
Ja, aš manyčiau, net manyčiau, kad bažnyčia pirmą vietą yra statoma šeimoje. Negalima įsikalaukti iš kitų, reikia pradėti šeimoje ir taip pat ir mums, teologams, reikia priminti, kad kiekviena teologija turi pradėti ir baigtis klūpant ant kelių. O kas jau nemoka šitą daryti, tą teologiją, kada nors eina klystkeliais.
Taip, aš pamenu vieną savo pokalbį su vaikystės draugu, kuris šiuo metu yra, na, puikus kunigas, parapijos klebonas ir tikrai liūdija visai parapijai ir ką ten parapijai, visai viskupijai ir Lietuvai tam tikro šeimininio gyvenimo, sakykime, grožį, krikščioniško šeimininio gyvenimo grožį, kaip jis rūpinasi kitais žmonėmis, kitomis šeimomis, kitais vaikais. Ir tam kunigui kažkada tai pasiguodžiau, sakau, žinot, kunigė, mažokai lieka laiko, tas gyvenimas toks yra komplikuotas dabar, daug judesio, daug, labai daug energijos iššvaistome komunikacijose ir maldai lieka mažai laiko. Tai sako, kaip tai mažai laiko lieka malda? Nu, sakau, tiesiog jau kai pareini namo po visų darbų, esi pavargęs ir pradedi melstis, tai ir užmiegi. Tai jis man sako, kaip tai užmiegi? Ant kelių klupodamas miegoti jau moki? Nesakau, kad aš meldžiuosi lovoje. A, tai kaip tu dabar, taigi malda, taigi čia reikia ant kelių reikia. Tai tą dalyką, žinoma, prisimenu dažnai. Nuo to karto niekada nebesiskundžiu, kad užmiegu melsdamasis. Na ir tikrai toks linksmuolis, žinoma, buvo ir jūsų dvasinis įkvėpėjas šventas Pilypas Neris, kuris ant tiesiog pasikabinęs ant savo kambario durų buvo tokį užrašą, kad krikščioniško linksmumo namas. Ir tikrai, ir, manau, ir Dievas yra linksmas, ir šventoji dvasia yra linksma. Jeigu jie būtų tik tais, na, liūdni dievai, liūdno dievo veido, mes negalėtume ir atspindėti. Nors kartais gyvenime būna ir liūdnų dalykų.
O bet čia būtent, Filipe, buvo labai svarbu, kad oratorijonai nebūtų rūkštus žmonės. Jis labai nemėgdavo, kad žmonės būtų liūdni ir skleistų blogos nuotaikos. Ir dėl to, ir, pavyzdžiui, jis kūrė visą aibį labai trumpų maldų. Ir vienas, kuri man labiausia, vienas toks paraginimas, kuri man jo patinka, yra būk geras, jei gali. Kad ne per daug reikalauti, kad žmogiškai reikalauti, bet kaip aš jau sakiau, žiūrėk, nereitum taip gyventi. Vis tiek manyčiau, kad žmonės turi jaustis, kad akščiausias arba svarbiausias vienas iš paraginimų, kurį Jėzus mums davė apie savo mirtį, ir mylėkit vieni kitus. Ir čia ne tik žodžiais. Ir čia ne tik ta artima, kuris yra labai toli nuo manęs, bet irgi ta, kuris sėdi šalia manęs.
Galbūt dar norėtųsi šios laidos dalelytę, kuri liko pabaigai, išnaudoti labiau žmonėms papasakojant apie pačią oratoriją. Na ir, žinoma, oratorijos galima informaciją apie ją surasti ir internete, ir kur kitur, ir apie ją rašo ir Bernardinai LT, ir kiti krikščioniški žurnalai bei laikraščiai. Bet šalia manęs čia yra tokia knygutė, kurią padovanojo kunigas Hansas Friedrichas, tai yra Šventasis Pilypas Neris, džiaugsmo apaštalas. Ir ši knygutė, na, į ją yra sudėtos ir maldos, ir liudijimai, ir ypatingai akcentuojama būtent gegužės mėnesio tam tikri skaitiniai. Porą žodžių apie šią knygutę, kaip ji atsirado ir koks yra jos ženklas.
Knyga atsirado todėl, kad kada jau buvo aišku, kad oratorija bus įkurta, irgi juridiškai, tada aš vis tiek galvoju, kad nežiūrint tai, kad katalikų pasaulis buvo išleidęs knygą apie Šventą Pilypą Nėrį, vis tiek turėtų būti dar kas nors, ką žmonės gali paimti į rankas, kad galima turėti prie savies, kad galima melstis, ir todėl aš sprendžiau iš tos biografijos ištraukti tą straipsnį apie Švento Pilypo Nėrio pamaldumą, ir paskui kardinolo Newmano įkurta novena prieš Švento Pilypo Nėrio šventė, kuri yra gegužės gale, ir ten dar įdėti šitos jau man minėtos trumpos maldos ir litanija Šventajam Pilypo Nėriui. Aš manau, kad čia yra graži galimybė susipažindinti su oratorijos pamaldų struktūra ir taip pat ir pačiam panaudoti šitos maldos. Oratorijonai su pavyzdžiui dabar su kunigu Algirdu Kanigasne, būtent šitą knygelę panaudojom savo bendroms maldoms. Ir taip pat norėčiau dar minėti vieną dalyką, kur mes dar neminėjom, kad būtent irgi muzikinis žanras oratorija buvo kilęs iš oratorijos, kadangi šventasis Pilypas mėgino panaudoti muziką kaip sielos žvejotoją, kaip jis parašė viename laiške jo laikų popiežiui. Faktiškai jis tada perfrazė Evangelijos žodžius, nuo šiol jau žmonės žvejosi. Ir tuometinis generalis prokuratorius, oratorijos tėvas Cerato, atkreipė mano dėmesį į tai, kad Kiotijos oratorijoje Italijoje yra turtingas rinkinys senų natų iš Švento Pilypo laikų. Tai aš važiavau su draugais į Kiodžią ir mes tada padarėm kopijos šitų viduramžių natų. Čia Lietuvoje buvo transkribuojama, o paskui buvo padarytas koncertas, kuris vyko kaip viduramžių muzikos festivalo banketo muzikale galutinis koncertas. Pinigus iš dėl to koncerto gavom iš Kelno kardinolo Meissnerio, ir man atrodo, kad įvyko labai gražus koncertas, kuris net metais vėliau dar buvo kartojamas. Deja, jau tik tai turiu labai mažai šitų kopijų, bet tikrai labai verta klausyti šitą muziką, ir aš labai apsidžiaugiu, kad pavyko, ir net galvoju, kad reikėtų dar daugiau kopijuoti, kad dar kartą galima būtų padaryti tokio koncertą, kur tikrai ant dušės gerą pasidarė, kada girdėjo tą muziką.
Gerbiami klausytojai, jūs šios laidos muzikiniuose intarpuose ir girdėjote kūrinius, kurie yra įrašyti į kompaktinę plokštelę, muzika kaip sielų žvejotoje iš Švento Pilypo Nėrio oratorijos Kiodžioje muzikos lobino. Na ir šios laidos pabaigai norėtųsi, kunigė Hansai Friedrichai, tam tikros jūsų įžvalgos ir palinkėjimo tiek besikuriančioms kunigų bendruomenėms, tiek pavieniams kunigams, tiek pasaulyje gyvenantiems krikščionims, ne kunigams, ar tai būtų broliai seserys, ar šeimos asmenys, palinkėjimo artinantis sekminių iškilmei, palinkėjimo, na, tokį gražų pavasarį, palinkėjimo, kaip kad Švento Pilypo Nėrio litanijoje yra, tai yra švento džiaugsmo šviesa, mums tikėjimas yra.
Nu, aš galvoju, kad kai dar dirbau seminarijoje, gana dažnai sakiau klerikams, kiekviena mašina, kad gerai važiuotų, jai reikia tepalo, į kūro. Ir mes negalim gyventi kaip krikščionis be maldų. Malda man yra tas variklis, kuris dar įmanoma, kad mes galėtume būti Kristaus liudytojais. Ir nepamirškime, kad prieš savo mirtį Jėzus mums pažadėjo, kad jūs šventąją dvasę, kuri mus įvies į tiesą ir padės gyventi tiesoje. Ir šitą aš tikrai galiu liudyti į savo gyvenimo, kad visada, kai turėjau klausimų ir kai turėjau problemų, stengiausi kreiptis į šventąją dvasę. Ir atsakymą kiekvieną kartą gavau. Nebūtinai tokio atsakymą, ko aš norėjau. Bet po kiek metų vis tiek pastebėjau, kad kaip gerai, kad mane vedė šitą kelią. Ir galiu cituoti vieną draugą, kuris man sakė, kad mano mėliausia malda yra Dieve padėk. Todėl, kad visada mano jo atsakymas buvo gerai pradėk.
Ačiū Jums, kunigė. Šioje laidoje dalyvavo Vilniaus kunigų oratorijos Švento Pilypo Nerio oratorijos įkūrėjas kunigas Hansas Friedrichas Fišeris, laidą vedė Liutauras Serapinas. Ir šios laidos pabaigai taip ir norisi pasidžiaugti, kad oratorija buvo pradėta statyti Vilniuje 2003 metų vasaros laikotarpyje. Tai jau 10 metų, kai regimų būdu oratorija veikia Lietuvoje ir mes linkime jai ne 10 metų į ateitį, bet linkime tiek, kiek reikės Viešpaties plane, kad ji čia būtų, veiktų, ir esame labai dėkingi šios oratorijos kunigams už dabartinę Marijos radijo prieglaudą ir rūpestį čia Vilniuje. Taigi pasilikite su Marijos radijumi ir gražių Jums dienų ir minčių. Sudieu.
Sudieu.
Girdėjote laidą Aktualijos. Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl ketinimo pasirašyti Europos tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo. Esame susirūpinę dėl skubos pasirašyti Europos tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo, šiuo klausimu išsamei nediskutavus ir nesikonsultavus su visuomene. Konvencijoje yra nuostatų, kurios kelia rimtų abejonių ir apie kurias piliečiai iki šiol nėra tinkamai informuoti. Taip pat nebuvo viešai plačiau paaiškinta, kokius įsipareigojimus Lietuva pasirašydama šią konvenciją prisijims. Kova su smurtu prieš moteris ir kitus asmenis yra kilnus bei remtinas siekis. Deja, deklaruodama teisėtus tikslus, konvencija remiasi ideologizuotų požiūrių į lytį, kaip į socialinį konstruktą, nesutampantį su žmogaus biologinė prigimtimi. Pasirašiusi ir ratifikavusi konvenciją, Lietuva būtų priversta tokią lyties sampratą įtvirtinti mūsų teisinėje sistemoje. Abejotina, ar užkardant smurtą prieš moteris ir smurtą artimoje aplinkoje reikia keisti lyties sampratą. Stinga akivaizdaus pagrindimo, kaip tai prisidėtų prie smurto mažinimo. Konvencija Lietuvos teisėje įtvirtintų naujus draudimo diskriminuoti dėl socialinės lyties ir socialinės lyties tapatybės konvencijos ketvirtas straipsnis pagrindus, kurie gali būti interpretuojami plačiai ir nevienareikšmiškai. Nebuvo paaiškinta, kaip šios nuostatos būtų taikomos praktikoje ir kokias naujas pareigas bei problemas sukurtų valstybės institucijoms, švietimo įstaigoms, verslui ir visai visuomeniai. Konvencijos 12 straipsnis, greta kitų dalykų, ragina imtis priemonių, citatos pradžia, kuriomis būtų skatinami vyrų ir moterų socialinio ir kultūrinio elgesio modelio pokyčiai, siekiant išnaikinti prietarus, papročius, tradicijas ir visą kitą praktiką, grindžiama moters nepilnavertiškumo idėja ar stereotipiniais moterims ir vyrams priskiriamais vaidmenimis. Citatos pabaiga. Tokių nuostatų priėmimas sukurtų prielaidas Lietuvos kultūrinę ir religinę tradiciją laikyti nuolatiniu grėsmės moterims šaltiniu. Konvencija lengvai gali tapti patogiu įrankiu siekiantiems marginalizuoti tautos vertybinį pamatą sudarančias moralinės nuostatas bei dvasinį paveldą. Ypatinga susirūpinimą kelia konvencijos 14 straipsnio nuostatos, ją pasirašusioms šalims uždedančios pareigą įtraukti į visų formaliojo švietimo lygių ugdymo programas mokymo medžiagą apie nestereotipinius lyčių vaidmenis, kabutėse. Nes pastarieji be kita ko gali reikšti ir homoseksualumą bei transseksualumą. Bandymas sieti kilnų smurto užkardymo tikslą su nuostatu, kurios svetimos tiek Lietuvos švietimo sistemai, tiek daugelio tėvų moralinėms vertybėms diegimu sukuria precedentą, kelinti pagrįstą nerimą. Atsižvelgdami į tai raginame atsakingas valstybės institucijas ir aukščiausius pareigūnus nesijimti skubotų veiksmų, kuriais būtų siekiama pasirašyti ir ratifikuoti konvenciją. Neleistina smurto prieš moteris prevenciją paversti pavienių grupių ideologinių tikslų priešingų tautos savitumui ir gyvybiniams interesams įgyvendinimo priedanga. Pasirašo Lietuvos vyskupai 2013 m. gegužės 9.
We are.